σήμερα περιβάλλοντος και κανείς ταξιδεύει νοερά, ενώ με τον αποδιπατά στην πραγματικότητα. Πολύ καλημέρα στον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, ο κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, μας κάνει τη χαρά. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Η φαντασία και η πραγματικότητα, κύριε Μπακογιάννη.
Σε ένα πραγματικά υπέροχο πρωινό, όπως και εσείς το είπατε, μια υπέροχη ημέρα, σε μια πόλη που αρχίζει σιγά σιγά και ξυπνάει.
Είναι η πραγματικότητα βέβαια, το αστικό περιβάλλον, που σκέφτεται κανείς ότι σε μια κορεσμένη Αθήνα, τι χωροταξικό σχεδιασμό θα επιτρέπει αυτό το κορεσμένο αστικό περιβάλλον. Τι έχετε στην ατζέντα σας, κύριε Μπακογιάννη?
Υπάρχουν πολλά πράγματα και πολλές σκέψεις που θα μπορούσαν να πούμε ότι θα αλλάξουν το αστικό περιβάλλον προς το καλύτερο. Νομίζω ότι την καλύτερη αφορμή μας την έδωσε ο κορονοϊός, που τον έχουμε και πρόσφατα ζήσει μέσα από τον εγκλεισμό, όπου διαπιστώσαμε πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η πόλη. Είδαμε ότι κατά το δίμηνο περίπου που υπήρξε μια καθίζηση των δραστηριοτήτων, υπήρξε μια αλλαγή των συνθήκων του αστικού περιβάλλοντος. Είδαμε να καθαρίζει από ρήπους η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, γενικότερα τα μεγάλα αστικά κέντρα όλου του κόσμου. Είδαμε τις γειτονιές των πόλεων να είναι διαφορετικές σε σχέση με αυτές που τις είχαμε συνηθίσει, να έχεις μια μεγαλύτερη άνεση να βγεις έξω, να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να κάνεις κάποιες βασικές σου εργασίες και βασικές δουλειές που τις είχες συνηθίσει αποκλειστικά με το αυτοκίνητο, ότι μπορείς να τις κάνεις και διαφορετικά. Αυτά λοιπόν που μας έδωσε τη δυνατότητα ο κορονοϊός να ανακαλύψουμε, πρέπει σιγά σιγά να δούμε πώς μπορούμε να τα κάνουμε, να τα βάλουμε στην καθημερινότητά μας, προκειμένου να αλλάξει και λίγο η εικόνα των ελληνικών πόλεων.
Να αλλάξουμε και λίγο κι εμείς,
Και να αλλάξουμε και λίγο κι εμείς. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρώτα απ' όλα η καθημερινή μας συνήθεια είναι αυτή που μας οδηγεί στο να μην μπορούμε να φανταστούμε την πόλη μας αλλιώς. Και θα αναφερθώ συγκεκριμένα. Εάν είχαμε την δυνατότητα να νιώσουμε ότι στο αστικό περιβάλλον είναι ασφαλές, δηλαδή ότι μπορείς, το πιο απλό πράγμα σας λέω, να πας με τα πόδια τα παιδιά σου στο σχολείο. Συνήθως το σχολείο είναι σε μία ακτίνα από το σπίτι της τάξης των maximum 500-600 μέτρων. Τι έχουμε κάνει τώρα? Έχουμε δημιουργήσει ένα αστικό περιβάλλον μη ασφαλές. Έχουμε ένα φόβο με το δρόμο, με το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει με την οδική ασφάλεια και τα τροχαία συμβάντα, και επομένως έχουμε εγκλωβιστεί όλοι σε μια μετακίνηση με το αυτοκίνητο.
Κύριε Μπακογιάννη, εσείς... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Άρα, αυτόματα, αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στην ένταση της πόλης με την μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Και μάλιστα βλέπουμε ότι όλες οι κυκλοφοριακές μελέτες και τα σχέδια βιώσεως αυτής της κινητικότητας που γίνονται, που αρχίζουν και μετράνε δεδομένα, εντοπίζουν ένα μεγάλο ζήτημα κυκλοφοριακής συμφόρησης και έντονων φόρτων τα πρωινά διαστήματα, σε φάσεις που τα σχολεία, το διάστημα δηλαδή από τις 8 μέχρι τις 9, που είναι ένα πρώτο διάστημα που πέφτουν όλες μαζί με τα κινήσεις, που πρέπει να πας τα παιδιά στο σχολείο, που πρέπει να πας εσύ στη δουλειά σου, που πρέπει να γίνει η πρώτη κίνηση της δραστηριότητας της οικογένειας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό αποτελεί ένα φαύλο κύκλο, γιατί η πολύ μεγάλη μετακίνηση με τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία δημιουργεί ρήπους, έχουμε κορεσμό, έχουμε θόρυβο, αλλάζει πάρα πολύ η εικόνα της πόλης και αυτόματα υποβαθμίζεται η ποιότητα της ζωής όλων μας.
Κύριε Μπακογιάννη, εσείς πολεοδόμος, συγκοινωνιολόγος, Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σήμερα Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και για τον αστικό σχεδιασμό, πολλοί συγκάτοικοι ακούνε για έξυπνες πόλεις, για πράσινες πόλεις και μέσα τους λένε καλά και ωραία, αλλά εμείς στο τσιμέντο ζούμε. Και απ' την άλλη, παρά τις κατά καιρούς εδώ και πολλά χρόνια. Εξαγγελίες και πολύ καλές προθέσεις μέσα στο αστικό αθηναϊκό περιβάλλον. Ποια θα ήταν τα δύο πράγματα που θα μπορούσαν πρακτικά να γίνουν από πλευράς της πολιτείας?
Νομίζω έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει να κάνει με την έξυπνη συμφωνία για τις πόλεις που σχετίζονται με το πώς θα τις αναδομήσουμε σε μια προσπάθεια να έχουν περισσότερο πράσινο και να έχουν και εγκαταστάσεις, υποδομές, κτίρια τα οποία να καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια. Βλέπουμε λοιπόν μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρώπης γενικότερα να ρίξει πάρα πολλά χρήματα προκειμένου οι γερασμένες κτηριακές υποδομές που έχουν όλα τα αστικά κέντρα να μπορέσουν να εξυγχρονιστούν, να αναβαθμιστούν ενεργειακά, να αποκτήσουν κάποια βιοκλιματικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να σταματήσει και αυτό το πολύ έντονο φαινόμενο των θερμικών νησίδων που δημιουργεί ο δρόμος και σε συνδυασμό με τα κτίρια και να αποκτήσει μία άλλη πιο πράσινη εικόνα.
Αν μου επιτρέπετε, Αριστοτέλους, Ιπποκράτους, με τα ψηλά κτίρια που δεν περνάνε τα ρεύματα αέρα και σφαιρεύονται και οι ρήποι.
Άρα λοιπόν εγώ θα έβλεπα ότι το πρώτο που θα πρέπει να σχεδιάσουμε και αρχίσουμε σιγά σιγά και το βλέπουν και οι δήμαρχοι και εμείς σαν Υπουργείο δίνουμε τις σχετικές κατευθύνσεις και όπως είπαμε υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, θα πρέπει στην πόλη να δημιουργήσουμε μεγάλους άξονες όπου θα αντικατασταθεί ένα μέρος από την άσφαλτο και ένα μέρος από αυτά τα σκληρά υλικά με υλικά τα οποία θα είναι πιο γήινα, με περισσότερο πράσινο, με αντικατάσταση των συμβατικών υλικών, με ψυχρά υλικά, βιοκλιματικά υλικά, με κτίρια τα οποία δεν θα εκπέμπουν τόσο πολύ μεγάλη θερμοκρασία και δεν θα καταναλώνουν τεράστια ενέργεια και όλο αυτό, όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται. Και υπάρχει και χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει ένα πρώτο ορόσημο το οποίο είναι το 2030, όπου θα μετρηθεί κατά πόσο η εξοικονόμηση της ενέργειας και η αλλαγή της εικόνας των πόλεων έχει αποδώσει και αν θα απαιτηθούν πολύ πιο δραστικά μέτρα και κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά και ενεργειακά προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με δεύτερο ορόσημο το 2050, όπου πάμε πλέον σε πόλεις όπου θα είναι μηδενικών εκπομπών ρήπων, πόλεις πράσινες, πόλεις όπου τα κέντρα τους θα είναι πεζοδρομημένα, θα είναι ασφαλή για να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να έχουν δημιουργηθεί δίκτυα πολύ καλά δημόσιας συγκοινωνίας, προκειμένου να υποστηριχθεί και αυτή η μεγάλη αύξηση της κινητικότητας που θέλουμε να πετύχουμε, γιατί προφανώς οι πράσινες πόλεις πρέπει να είναι και δραστήριες πόλεις, πρέπει να ενθαρρύνει την κινητικότητα, αλλά την κινητικότητα τη βιώσιμη, όπου θα μπορείς να πας σε κάθε σημείο χρησιμοποιώντας μια σειρά από συνδυασμένες μετακινήσεις που είναι το περπάτημα, το ποδήλατο ή ενδεχομένως η μικροκινητικότητα για αποστάσεις εντός 2 χιλιόμετρων, τη δημόσια συγκοινωνία, λεωφορεία, τραμ, μετρό σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
Και μέχρι τότε, κύριε Μπακογιάννη, μπορεί και η Ελλάδα να έχει αξιοποιήσει διάφορα ευρωπαϊκά κονδύλια το προσεχές διάστημα, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μεγάλες δράσεις, που σημαίνει ότι θα υπάρχει μια ενδυνάμωση οικονομική για τον τόπο.
Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι ακούσαμε όλοι το πόσο γενναία στάθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοδότηση της χώρας μας για αυτό την πράσινη προσπάθεια, το Green Deal, και η ποσόστοση που υπάρχει για τα χρήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το στοίχημα όμως είναι να καταφέρουμε, όπως είναι κάθε στοίχημα, να απορροφήσουμε αυτά τα λεφτά.
Ακριβώς.
Και εδώ πρέπει η κυβέρνηση να κάνει πολύ γρήγορες ενέργειες προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα με κατάλληλους άξονες χρηματοδότησης να απορροφηθούν αυτά τα τεράστια κονδύλια και να πέσουν στην τοπική οικονομία και να αλλάξουν την εικόνα των ελληνικών πόλεων.
Εμείς, κύριε Μπακογιάννη, πολύ ευχαριστούμε εσάς, Γενικός Γραμματέας Χορταξίας και Αυτικού Περιβάλλοντος, για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία, ημέρα περιβάλλοντος, που είναι βεβαίως κάθε